Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aiheena Euroopan unioni, mutta katsotaan sitä vähän kriittisemmästä suunnasta.
Juuri näin. Ollaan saatu käsiimme pari aika mielenkiintoista ja aika räväkkääkin materiaalia.
Joo, eli meillä on tämmöinen opaskirja, Sysimusta EU-opas. Se tekee aika rajun vertaukseen, niin kuin EU olisi Dorian Grayn muotokuva.
Eli ulospäin kaunis, mutta kätkee jotain synkkää.
Just niin. Ja sitten toinen näkökulma tulee, tai perustuu ainakin, Neuvostoliiton toisinajattelijan Vladimir Bukovskin väitteisiin.
Joo, Bukovski väitti löytäneensä jotain arkistoja, jotka näyttäisi EU:n synnyn ihan toisessa valossa, aika yllättävässikin.
Kyllä, ja meidän tehtävä tässä on nyt avata näitä väitteitä ja kritiikkejä sulle.
Totta. Ei oteta kantaa, ovatko ne totta vai ei, vaan katsotaan, mitä kysymyksiä ne herättää, millaisia säröjä nämä lähteet ikään kuin paljastaa EU:n julkisivusta.
Joo, mitä ne haluaa meille kertoa? Aloitetaan siitä Dorian Gray-vertauksesta ja päätöksenteosta.
Okei.
Eli oppaan mukaan ne puheet demokratiasta ja armoista on yksi asia, mutta todellisuus, no, se on jotain ihan muuta.
Miten niin?
No, että valta ei käytäkään se vaaleilla valittu parlamentti, jolla ei siis edes ole sitä lakialoiteoikeutta.
Joo, se on tärkeä pointti.
Vaan se todellinen valta on komissiolla, sillä elimellä, jota kukaan ei suoraan äänestä.
Aivan, ja tästähän seuraa se oppaan mainitsema hajautettu vastuuttomuus.
Niin, kukaan ei ole lopulta selkeästi vastuussa, kun valta ja vastuu on niin monimutkaisesti jaettu. Komissio, neuvosto, jäsenmaat.
Joo, ja tähän just iskee se Bukovskin tulkinta.
Niin.
Hän siis väitti, että Neuvostoliiton arkistoista löytyisi suunnitelmia, joissa EU:n rakennet olisi mallinnettu suoraan Moskovasta.
Hetkinen siis, että komissio olisi niin kuin politbyro.
Juuri niin. Ja parlamentti taas olisi vähän niin kuin se korkein neuvosto, semmoinen kumileimasin.
Aika kova väite.
On. Ja sitten ne oppaassakin mainitut salaiset trialogit.
Joo, komission, parlamentin ja neuvoston suljetut neuvottelut.
Niin, ja lopparien iso vaikutusvalta. Nämä kaikki tavallaan tukee sitä kuvaa päätöksenteosta, joka tapahtuu piilossa, kaukana kansalaisista.
Joo, tuo on kyllä mielenkiintoinen yhteys noiden kohdenlähteen välillä. No, opas kuvaa EU:ta myös sääntöjen supervaltana. Se käyttää sitä termiä Brussels effect.
Aivan, eli EU:n säännöistä tulee käytännössä globaaleja standardeja.
Niinpä. Ja tätä käytetään tämän kritiikin mukaan vähän niin kuin peitellyn vallankäytön välineenä. Esimerkiksi kuluttajan suoja tai digisääntely, vaikkapa ne DSA ja DMA.
Miten niin peitellyn vallankäytön?
No, että ne lopulta suosii suuryrityksiä. Pienemmillä ei ole resursseja selvitä siitä sääntöviidakosta.
Okei, ymmärrän. Ja ne direktiivit ei ole mitään suosituksia.
Ei todellakaan, vaan ihan käskyjä. Se implementointi on kuulemma vaan kaunisteltu termi pakolle.
Ja Suomi saa erityismainintaa.
Joo, että ollaan se mallioppilas, joka tekee kaiken pilkkulleen ja vähän ylikin.
No, Bukovskin näkökulmasta tämä kaikki istuu täydellisesti siihen kuvaan keskusjohtoisesta kontrollista.
Niin, näyttää sopivan.
Vaikka lähteet on erilaisia, niin molemmat nostaa esiin just sen, miten sääntelyllä ja direktiiveillä ohjataan jäsenmaita ja markkinoita. Ja samalla kavennetaan sitä kansallista liikkumavaraa.
Eli valtaa, joka on puottu tekniseksi välttämättömyydeksi.
Juuri niin.
Entäs se talouspuoli sitten? Se on aina kuoma peruna.
Joo, opas pitää sitä koronan jälkeistä elpymisvälinettä selvänä liittovaltiokokeiluna.
Yhteisvelan kautta, siis.
Nimenomaan. Ja että se on normalisoinut tulonsiirrot pohjoisesta etelään ilman kunnon demokraattista kontrollia.
Ja se solidaarisuus.
Sitä on tullut oppaan mukaan painostuskeino. Jos et suostu maksamaan, olet epäeurooppalainen.
Ja euro itsessään tietysti rajoittaa kansallista talouspolitiikkaa. Opas nostaa esiin sen EETA-jäsenyyden vaiettuna vaihtoehdona, Norjan mallin.
Joo, mutta tässä kohtaa ne Bukovskin väitteet on ehkä kaikkein jyrkimpiä.
Miten niin?
No, hänen mukaansa se taloudellinen integraatio on ihan suora väline kohti sitä väitettyä poliittista päämäärää, eräänlaisen sosialistisen mallin luomista Eurooppaan.
Neuvostoliiton Gosplanin hengessä.
Just niin. Arkistojen väitetään paljastavan jotain Gorbachevin ja länsi-eurooppalaisten sosialistijohtajien salaisia keskusteluja tästä jo 80-luvun lopulla.
Aika hurjaa.
Ja yhteisvaluutta, yhteisvelka, keskitetty talousohjaus, kuten se Draghin raportti tai BEFIT-veromalli, ne nähdään tässä tulkinnassa työkaluina tämän väitetyn pitkän suunnittelman toteuttamiseksi.
Nämä on kyllä todella raskaita väitteitä. No sitten vielä se identiteetti ja arvoteema. Opas pohtii, voiko niin monikielisellä ja monihistoriallisella unionilla edes olla mitään aitoa yhteistä identiteettiä?
Joo, se on ihan validi kysymys.
Ja ne yhteiset arvotkin, nehän on usein aika kiistanalaisia, kuten Puola ja Unkarin kohdalla ollaan nähty.
Niipä. Kritiikin mukaan se populismi kumpuaa just siitä tunteesta, ettei Bryssel ymmärrä tai välitä periferiasta.
Ja Suomen rooli nähdään tässä aika passiivisena, semmoisena hiljaisena hyväksyjänä.
Bukowskin tulkinta on tässäkin paljon suorempi. Hän väittää, että EU pyrkii tietoisesti häivyttämään kansalliset identiteetit.
Esimerkiksi Erasmus-aidon kautta.
Kyllä. Että luotaisiin uusi eurooppalainen ihminen, vähän niin kuin Neuvostoliitto yritti luoda sitä neuvostoihmistä.
Eli molemmat lähteet kuvaa jännitteitä ja jakolinjoja, mutta vähän eri tavoin.
Just niin. Opassa näkee halkeamia idän ja lännen välillä, keskustan ja reuna-alueiden. Bukowski taas ennusti EU:lle väistämätöntä romahdusta, ihan kuin Neuvostoliitolle kävi.
Siinäpä ne nyt oli tiivistettynä. Kaksi todella kriittistä ja aika lailla vastakkaistakin selitystä Euroopan unionille.
Joo. Toinen kuvaa sitä sisältäpäin rapautuvaksi järjestelväksi, jonka julkisivu pettää.
Ja toinen esittää sen jopa osana jotain Neuvostoliiton salaista suunnitelmaa, perustuen niihin Bukowskin väitettyihin arkistolöytöihin.
Voimakkaita tulkintoja, jotka todella haastaa sen perinteisen kuvan EU:sta.
Kyllä.
Ja kuten alussa sanottiin, me ei olla tässä vahvistamassa tai kumomassa näitä, ei todellakaan.
Ei, vaan puumassa ne esiin osana sitä laajempaa kuvaa.
Juuri näin, ja ne pakottaa kysymään aika perustavanlaatuisia kysymyksiä. Esimerkiksi, kuinka paljon me lopulta tiedetään tai voidaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan unioni on menossa.
Joo, se opas kysyy, että milloin me aletaan valita jotain muuta kuin vaan sopeutumista.
Ja Bukowski taas kysyy, että tunnistammeko me tämän pelin hengen. Nämä kysymykset jää nyt sulle pohdittavaksi.
Niin. Miten yksittäinen kansalainen voi suunnistaa ja vaikuttaa tämmöisessä järjestelmässä, jonka perimmäisistä tavoitteista ja toimintatavoista esitetään näinkin, no, jyrkästi eriäviä tulkintoja?
Se on se iso kysymys.